Бишкекте кечки саат 7.
Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Оршундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Оштук укук коргоочу милицияларды сотко берип жатат.
10 миллиондан 10 тин кем албайм. Керек болсо үйлөрүңүз саттырып, иштериңизди чечирип алам деп айтканмын. Муну бир канча жолу эскерткенмин. Алар кулак салбады, өз билгенди кылдыбы? Кудай ошону кылам.
Тажикстандын Билим берүү министрлиги өлкөдөгү жападан жалгыз менчик университетти 3 айга жапты.
Тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө ачылды.
Бул белектер дагы улам өзгөрүп турат экен да, совет доорундагы белектер көбүнчө Ленин, Сталин, Маркс, Энгельстердин сүрөттөрүнөн.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды сунуш этебиз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан Аксу окуясын жыл сайын эскерүү каралды. Ак жол депутаттык фракциясында депутат Бешенбек Абдрасаков демилгечи болгон 17 мартта Аксыдагы 2002-жылдын 17-18 мартындагы кайгылуу окуяларда курман болгондорду эскерүү күнү деп белгилөө жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору каралып, талкуусуз кабыл алынды. Жогорку Кеңеш токтомунун долбоору 2002-жылы 17 март күнү 6 кыргыз жаранынын өлүмүн алып келген Аксы жергесиндеги каргашалуу окуянын курмандыктарын жыл сайын расмий эскерип туруу максатында иштелип чыккан. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдирилди. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мандатын таштаган депутат Мурат Жураевдин ордуна аталган партиянын Чүй облусу боюнча координатору Айбек Азранкулов келиши мүмкүн. Бул туурасында аталган фракциянын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле бүгүн социал-демократтар фракциясынын депутаттары өз ара жолугушуу өткөрүштү. Кечээ Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы ачылып, ага президент Курманбек Бакиев катышып, башкаруу системасын реформалоо жөнүндө билдирүүсүн жарыялаган. Ал күнү социал-демократтар фракциясы Жогорку сотто Балыкчыда кармалган 13 адамга байланыштуу сот иши каралганынан улам парламент отурумуна катышкан эмес. Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловко байланыштуу ишти карап жаткан судья Марлес Феликстен жана мамлекеттик айыптоочу прокурордон баш тартуу боюнча жактоочулардын арызы 8 сентябрда Чүй облустук сотунда каралат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын басма сөз кызматында билдиришти. Маалыматка караганда облус сотто Петровко окуясына байланыштуу иш каралбайт. Чүй облустук сотунун чечиминен кийин ал маселе Москва райондук сотунда каралат. Буга чейин Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун жактоочулары алардын ишин карап жаткан судья менен прокурорго ишеним көрсөтпөө тууралуу Чүй облустук сотуна кайрылышкан. Бишкектеги Кыргыз Казак укук жана мамлекеттик кызмат академиясынын окуу аудиториясы менен административдик кеңселерине 28 августта сот аткаруучулар мыйзамсыз талкалап киришти деп билдирди аталган окуу жайдын ректору Валерий Михайленко бүгүн маалымат жыйында. Анын айтымында аталган окуу жайды ижарада турган имараттан чыгаруу же чыгарбоо маселеси Бишкек шаардык сотунда каралууда. Учурда окуу жайдагы 190 студент жана окутуучулар курамы окуу процессин баштай элек. Маалыматка караганда 2002-жылы Бишкек штамптоочу заводу менен аталган академия 10 жылдык ижарага алуу боюнча келишим түзүшкөн. 2003-жылы имарат жеке адамга сатылып, ал 2004-жылы Кыргыз Орус Славян университетине сатып жиберген. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятынын жетекчиси бүгүн Абхаз аймактык сууларына кирген грузин кемелерин жок кылууга буйрук берди. Сергей Багапш Интерфакска Грузиянын каракчылык иштеринен улам ушундай чарага барууга мажбур болуп жаткандыгын билдирди. Тбилисинин өкмөтү Абхазиянын жээгин жана чек араларын Орусия көзөмөлдөгөндүктөн өз кемелерине кол салуу болсо Москвадан жооп сурарын эскертти. Кечээ Грузияда Абхазияга күйүүчү май ташып бараткан жеринен кармалган туркиялык капитан 24 жылга эркинен ажыратылган эле. Өзбек президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Көз карансыздык жана Ташкенттин 2200 жылдыгына арналган сөзүндө Ислам Каримов 19-кылымда падышачыл Орусия Ташкенди бутага алганын 1920-30 жылдары Өзбекстандын калкы ачарчылыкка жана репрессияларга каармандык менен туруштук бергенин билдирди. Кечээки сөзүндө Каримов ошондой эле 2-дүйнөлүк согушта Ташкент майданга уул кыздарын жөнөтүп, СССРдин батышынан 10 000 деген качкындарды кабыл алганын кошумчалады. Орусиянын Борбор Азиядагы ролу тууралуу талаштуу пикирлер көп экени маалым. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИИМ түшүмү азайганын бышыктады. Буунун маңзаттар жана кылмыштуулук кеңсесине ылайык АПИИМ өстүрүү быйыл 22%, ал эми өндүрүш 10%га азайды. Кеңсенин жылдык отчетунда айтылгандай, маңзатына баа түшүп кеткендиктен дыйкандар башка өсүмдүктөрдү өстүрө башташкан. Ооганстан дүйнөдөгү апиимдин 90% өндүрөт, түшкөн пайданын бир бөлүгү талиптердин козголоңун каржылоого колдонулуп келет. Бүгүн 66-чы Венеция кинофестивалы ачылууда. Дүйнөдөгү эң эски кино кароосунда Алтын Арстан сыйлыгы үчүн атаандаштыкта 23 көркөм тасма көрсөтүлөт. 12 сентябрга чейин созулуучу фестиваль 20 жылдан бери биринчи жолу италиялык фильм менен ачылып жатат. Бария тасмасында Оскар сыйлыгын алган режиссер Джузеппе Торнаторе 2-чи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Сицилия аралындагы жашоону сүрөттөйт. Венецияда быйыл америкалык режиссер Майкл Мордун АКШ-дагы экономикалык кризиске байланыштуу капитализм тууралуу махабат икаясы деген даректүү тасмада көрсөтүлгөнү жатат. Дүйнө кабарлары менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар, баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейж. Батбаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кезек негизги баянда. Ушул күндөрү Ош шаардык соту укук коргоочу Равшан Капировдун арызын карап жатат. Укук коргоочу моралдык материалдык чыгымдар үчүн шаардык милициядан 5 миллион, прокуратурадан 4 миллион, шаардын эксперттеринен 1 миллионду сурап жатат.
Ооба, Капиров былтыр интернет аркылуу диний экстремисттик маалыматтарды таратты деп айыпталып, 1 жылга эркинен ажыратылган эле. Бишкек шаардык эксперттеринин бүтүмүнө таянган Ош облустук сот укук коргоочуну 7 айдан кийин актаган. Бул аралыкта шаардык прокуратура ишти кайра тергөөгө жиберүүнү сурап жатат. Элеге аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайралат.
2008-жылдын 8 январында интернет сайттардын бирине Раскул Мондошевдин кыргыз симбиозу, эгерде бийлик криминалга жакындашса, абий өкмөт уюмдар диний экстремисттик уюмдарга укташууда аттуу макаласы орусча жарыяланып, анда автор укук коргоочулар Балтабаев жана Капиров өздөрү Хизби Такрир партиясынын активдүү мүчөлөрү болуп саналышат. Идеялык жетекчилердин көрсөтмөсү боюнча уюмдун ишин пропагандалоо максатында өнөктүктү күчөтүштү деп жазган эле. Бирок буга тепкен Оштогу акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун директору Равшан Капиров Раскул Мондошевдин электрондук тарегине орус тилинде төгүндөө жөнөтүп, каршылашын массалык маалымат каражаттары аркылуу эрөөлгө чакырган. Тилекке каршы эч кандай жооп болбогондо каячасын интернет аркылуу түштүктөгү баардык бейөкмөт уюмдарга тараткан. Баракчаны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жергиликтүү эксперттерге жөнөткөндө алар Равшан Капировдун каячагатында кыргыз бийлигине коркунуч туудурган сөздөр бар. Жарандарды ислам мамлекетин халифат курууга үндөгөн деп кортунду жасаган. ДНКнын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө чукул мөөнөттө аяктаган. Сот жараяны башталгандан тартып эле укук коргоочу өзүнө таалган айыптарды мойнуна алган эмес. Байкоочулардын баамында эксперттер да, прокурор да Капировдун Хизби Тахрир диний экстремисттик партиясына мүчө экендигин же жан тарткандыгын тастыктай алышпаган. Ошол эле да былтыр декабр айында Ош шаардык соту Равшан Капировду айыптуу деп таап, 1 жылга эркинен ажыраткан. Бирок тергөө бүткүчө түрмөдө 7 ай ашыча жатып калгандыгын эске алып, эркиндикке бошоткон. Ал эми Ош облустук соту Бишкектеги эксперттер тобунун корутундусуна таянып, Капировдун аракетинде кылмыштын курамы жоктугун белгилеп, биз 4-чү июнда толук актады. Ошондуктан өзүн жабырлануучу катары эсептеген укук коргоочу Ош шаардык милициясынан 5 миллион, прокуратурасынан 4 миллион сом, ошондой эле Оштук эксперттерден 1 миллион сом моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп берүүнү соттон талап кылды.
Ошо боюнча булар кылмыш жазасына тартылыш керек, андан тышкары менин моральный материалдык ущербдерди төлөш керек. 10 миллиондон 10 тин кем албайм. Керек болсо үйлөрүңүз саттырып, иштериңизди чечирип алам деп айтканмын. Муну бир канча жолу эскерткенмин. Алар курал салбады өз билгенди кылдыбы? Куду ошону кылам эми.
Деди Равшан Капиров. Ош шаардык прокуратурасынын өкүлү, мамлекеттик айыптоочу Нематжан Гудуков Равшан Капировдун ири өлчөмдө моралдык жана материалдык чыгым сурап жаткандыгы акылга сыйбай тургандыгын билдирди.
Капировдун өзүнүн эмесинде мен күнөө эмес, мен Манас фабрикага эле, мен өз комплексный экспертизаларды суранамын, андан сырткары прокурор Гудуков эксперттерди чакырып алды дейт. Экспертти чакырып бердим. Экинчи экспертти чакырайын десек, мына эксперттер неграмотный, чуучула, ошондуктан булар акысы жок неме кылынган дейт.
прокуратура өкүлү Нематжан Гудуков, Арапшан Гапиров оштук эксперттердин корутундусуна ылайык соттолгондугун эске салып, эки ача өкүмгө чекит коюу үчүн кылмыш ишин кайрадан тергөөгө жөнөтүү зарылдыгын белгиледи. Кээ учугун Арапшан Гапиров интернет аркылуу тараткан баракчага корутундуу жазгандардын бири. Ошо кездеги дин боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун кеңешчиси, учурда Ислам цивилизациясы коомдук фондунун кызматкери Шамшыбек Сакиров улады. Ал оштук кесиптештери жазган баштапкы тыянак туура экендигинен далек күмөн санабайт.
Мен ошол кол койгонмун, мен ошону кайта албайм. Биз ошол материал кандай экен, мазмун ушундай, биз мыйзамдарга каршы дегенге ошого гана жооп беребиз. Эми калганы кандай чечет, ал соттун иши.
Деп кебин бүтүрдү Шамшыбек Сакиров. Төрагалык кылуучу Ош шаардык соттун судьясы Шералы Камчыбековдун баамында бир окуяга эки ача жазган корутундунун тегерегинде мамлекеттик дин агенттигинин пикирин билүү өтө маанилүү. Ошентип бал жактан жооп келгиче жарыян белгис мөөнөткө токтотулду. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Эми эл аралык баян. Тажикстандын билим берүү министрлиги өлкөдөгү жападан жалгыз менчик университетти 3 айга жапты.
Бирок окуу жайдын жетекчилиги буйрукка баш ийбей бийликтер менен соттошуп жатат. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Өлкөдөгү жападан жалгыз менчик бул окуу жайы техникалык инновациялар жана байланыш университети деп аталат. Аны 2003 жылы теги тажик кошмо штаттарынын жарандыгын алган Садриддин Акрамов өз каражатын ачкан. Чет жактардан жардам алып турат. Калканы тек гана Америка университети деп атап жүрөт. Билим берүү министрлиги быйыл жай этегинде окуу жайы 3 айга убактылуу жабылганы тууралуу буйрук чыгарып, мунун себебин техникалык жүйөлөр менен түшүндүргөн. Университет жабылган, анткени министрликтин талаптарына төп келбейт. 3 ай ичинде ал бардык ишин өлкөдөгү шарттарга ылайык келтирип оңдоп чыгышы керек, ошондон соң кайра иштегенге мүмкүндүк алат, деп билдирди министрликтин адвокаты Сайвали Кодыров. Бирок буйрукка карабай, университетте 1 сентябрда окуу башталды. Окуу жайын биз бүгүн эрте менен ачтык. Студенттер сабакка келип, мугалимдер лекция окуп жатышат. Министрликтин чечимин сотко бердик. Сот аны колдогон күндө деле мыйзам боюнча биз иштей бергенге укуктуубуз, деп айтты университеттин негиздөөчүсү Акрамов. Укук профессору Шокирджон Хакимовдун айтымында университеттеги окутуучулар кесипкөйлүк камылгасы жагынан өлкөдөгү мыкты адистер, анын үстүнө алардын көбү азыркы бийликтин сынчылары. Мына ушундан улам бул окуу жайы бийликтерге олуттуу коркунуч катары көрүнүүдө. Бул жерде жаштарды эркиндикке жана демократиянын салт санаасына тарбиялайт деп кооптонушат. Хакимов өзү оппозициядагы социал демократтар партиясынын мүчөсү, президент Рахмондун активдүү жана белгилүү оппоненти. Аталган партиянын лидери Рахматулло Зоиров да укук профессору. Ал эми Ислам кайра жаралуу партиясынын башчысы Мухиддин Кабири университетте саясий илимдерден сабак окуйт. Студенттердин көпчүлүгү бул университетти жогорку деңгээлде билим берген, эң башкысы коррупцияланбаган жогорку окуу жайы катары сыпатташат. Бизде коррупция деген жок. Ошол себептен мен ушул жерге киргем. Экинчиден, сабак өткөн мугалимдер башка окуу жайларындагы окутуучулардан деңгээли жагынан кыйла жогору турушат, дейт 4-чү курста окуган Жуманазар аттуу студент.
Бул баяндаган Эсенбай Нурышев болду.
Эми аймактардан келген баяндарга өтсөк, Нарын облусунун мектептерине жаңы окуу жылы эски көйгөйлөр менен коштолду. Билим күнүнүн алдында өткөн облустук коллегия билим берүү көйгөйлөрүнүн катарына жогорку билимдүү жаш мугалимдердин жетишсиздигин, компьютерлердин тартыштыгын коюшту.
Билим берүү өкүлдөрү ошондой эле көмөк көрсөтүүгө караганда талап коюучулуктун үстөмдүк кылышы элет мектептер үчүн дагы бир баш ооруга айланып жатканын белгилешүүдө. Жаңы окуу жылынын башындагы мектеп маселесине күмөндөр усуптегин кайрылат.
Нарын билим берүү округунун аткаруучу катчысы Касымбек Мамытов:
Бүгүнкү күндө окуучулардын компьютердик сабастыгын толук жоюу үчүн дагы 1053 компьютер керек.
Ал эми райондук билим берүү бөлүмдөрү болсо, компьютерлерди тескерисинче мектептерден алып пайдаланышат.
Компьютер деген районда да жок, факс деген жок, электронный почта деген жок. Айтып атабыз жетелдеп, мектептерден ошону арендага алып атабыз да.
Бала окутпай кайра биз бирден компьютерин алып иштетип атабыз.
Ушундай маалымат берген Кочкор райондук билим берүү бөлүм башчысы Молдош Чакиев учурда мугалимдердин абалы кечээки доордогу сакмал учуруна бара жатат деп тынсызданды.
Баягы чөпкө айдап, сакмалга айдап жүргөн мезгилге жетип баратабыз да.
Жумгал районунун алыскы өрнөк айылындагы орто мектептин жаш жетекчиси Токтобек Ысырановдун баамында билим сапатынын көтөрүлбөгөндүгүнө негизги эки себеп кедерги.
Эмгек акынын азынан жаш кадрлар мектепке келбей жатышат. Мугалим 1500-2000 сом алып күн көрүп жүрсө, пенсиядан жаш өткөн мугалим эс алуунун ордуна 2-3 ставкадан сабак берип жатса, билим сапатынын көтөрүлүшү чечилбеген маселе боюнча кала берери шексиз. Мектептердеги дагы бир маселени айтсак, бул текшерүүнүн көптүгү. Мектептин шартына каралбайт. Мындай болуш керек болчу деген талап күч болот да.
Өткөн жылдагы окуу программасы болсо, күргүчтөлүп күнүгө 7-8 сааттан сабак өтүү менен аткарылгандыгын Нарын шаарынан жаш мугалим ачыктады.
Өткөн окуу жылында окуу программасы толук аткарылды. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой, бул кышындагы лимиттен чектелиши же болбосо мектептин жылуулугун, окуунун токтолушу окуу процессине кедергисин тийгизбей койгон жок. Натыйжада окуу программасынын аткарылышы үчүн күнүгө 7-8 сааттан удаа сабак өтүүгө жана түштөн кийин кошумча сабактарды өтүүгө туура келди.
Дейт Нарын шаарындагы Чанжаков атындагы орто мектептин мугалими Айзада Кайыпова. Ал эми облуста болгону 18 окуучу гана былтыр таптакыр мектептен окуган эмес.
2008-2009 окуу жылынын башында 18 окуучу тартылбай калган. Бул районолордон мектептердин берген маалыматтары бул ошол АЦФ деп такыр сабакка барбагандар да.
Нарын билим берүү округунун аткаруучу катчысы Касымбек Мамытовдун берген маалыматына губернатордун орун басары Салтанат Эсенеманова ишеним арткан жок.
Бир эле райондун 18 тапса болот. Не то что по области. Анан эми бул такыр туура эмес маалымат да.
Алдыдагы окуу жылына облустун мектептеринин китеп менен камсызталышы 53.5% гана түшөт.
Ал эми эски муундагы окуу китептерди кошкондо камсыз болуу 61% түштү.
Кыргыз Республикасынын билим жана илим министринин кеңешчиси Эдил Молдоев китеп өксүктүгүнө кошулат. Анткени китеп чыгаруу коррупциянын кучагында калган.
30 жыл мен улуттук университетте иштедим. 30 жылдан кийин мына министрликке келип иштей баштадым. Мектептин проблемасын биринчи эметкен эле мага мойнума китептерди салып коюшту. Китеп боюнча бул өзүнчөлүү бир коррупциондук система экен да. Күчтүүлөрү китептерин чыгарып алат экен. Эмне дегенде 2004 жылдан тартып 10% бөлүнгөн акчанын тиги гонорар берет экен. Ошондо бир эле класста. То есть биринчи класста деп коюп 60,000-80,000 окуучу болсо 60,000 китеп чыгарат дейли. 60,000 бөлүнгөн акчанын процентин алганда эле 600,000 чөнтөгүнө түшүп калат экен да. То есть ошондой проблема менен жана сапатсыз китептердин чыгып атканда ошондон экен.
Дейт Эдил Молдоев. Күмөндөр Усуптеги Азаттык Нарын.
Сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынын кесиптешим Эленура жана мен Сабыр Албароодабыз. Эсиңизде болсун, Азаттык Плюс командасы кайрадан сыналгыда. Биздин теледолбоор ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 Бишкектен Манас жаңырыгы Ошто Керемет телеканалдар аркылуу көрүүгө болот. Уктуруубуз уланат, биздин толкундан алыстаңыз.
Биринчи сентябрда экинчи дүйнөлүк согуштун башталганына 70 жыл толду. Ал эми согуштун чыгыш себептерине байланышкан тарыхый талаштар али такталууда.
Бул темага байланыштуу кабарчыбыз Кабыл Макеш Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Нарымбек Алымкулов менен маектешкен.
Талаштар көп. Кечээ эле Орусиянын борбордук сыналгы боюнча Сталин ушу Гитлерди токтотууга мүмкүнчүлүк барбы деген чоң документалдуу кино көрсөттү. Себеби согуштун келип чыгышына нацисттик Германия кандай күнөөлүү болсо, Советтер Союзу дагы ошондой күнөөлүү деген тыянакты азыр Европалык окумуштуулар ошондой ойго келип атыптыр да, ошону четке кагыш үчүн ошондой чоң көрсөтүүлөр болду. Андан тышкары азыр бир топ газета журналдарда дагы көп материалдар чыгып атат. Эми бул маселе дагы көп талаш тартышка алып келет го. Себеби ким күнөөлүү деген суроого албет ар өлкө эч ким мойнун алгысы келбейт. Буга чейин баардык күнөөнү Германия коюп келдиле, эми азыркы жаңы көз караш боюнча Советтер Союзу 1939-жылкы 23-августта кол коюлган белгилүү болгон Риббентроп Молотовдун келишими деп тарыхка алган ат менен. Бирок бул суроо боюнча Советтер Союзу өз кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, ар мамлекет ошондой саясат жасап келди. да. Великобритания менен Франция болсо өз кызыкчылыгын колдоп, экинчи дүйнөлүк согушка жол бербеген аракет кылып, өз аскерлерин аяп, ошол ар мамлекеттин кызыкчылыгы боюнча Сталин да өз саясатын жүргүзгөн каргас болгон да. Себеби эгерде ошол убакта Лондон, Париж, Москва, аны колдогон Вашингтон биргелешип иш кылганда, фашисттер каршы антифашисттик блок түзгөндө, согуштун башталышы, улантылышы, аяк пыягы 6 жыл созулган согуш мүмкүн 2-3 жылдын ичинде эле бүтүп калат беле. Бирок кызыкчылыктары дал келбегендиктен фашисттик Германияга мүмкүнчүлүк берип, ошо 1 сентябрь 1939 жылы герман фашисттер Вайс деген операцияны иш жүзүнө ашырып, бир айдын ичинде Польша мамлекети талкаланганга жетишкенде.
Сөзүңүзгө аралжы, анан Гливец чыгымынын максаты эмне деле? Анан эмне себептен нацист Германия Польшаны агрессор катары көрсөткүсү келген?
Гливец шаарынын жанында фашисттер Абвердин колдоосу менен консерва деген операцияны иш жүзүнө ашырганда, операциянын маңызы түрмөдө жаткан кылмыш кылган кишилерди, немисти түрмөдөн алган кишилерди польшалык формаларды кийгизип, ошол шаардын жанында немистерге кол салды деген шылтоо менен аларга кол салдырды, алардын баарын ошол жерде атылып кеткен да. Анан кийин мына Польша өз эки тараптан коюлган келишимди бузуп атат. Польша себеби фашисттик Германия биринчи Рейн областын, анан кийин Австрияны алып чыгып, анан кийин Чехословакияны, кийинки мамлекет, анан кийин Польша болуп атпайбы. Анан ошол фашисттик Германиянын мындай басып алуу саясатын өз мезгилинде токтотууга мүмкүнчүлүк бар эле, бирок Айн Кафта ачык айтылгандай, Гитлер Европаны, Батыш Европаны большевизмден, коммунизмден коргоп калам деген нерсени жазган. Ошого ишенип, эртеби кечпи Гитлер Советтер Союзуна кол салат деген ишеним менен ошо Польшага киргенге, Польша кол салганга, аны басып алганга батыш өлкөлөрү унчукпай ошо макул болушкан да, Тягачья война деген ат менен кирген да. Себеби Англия, Францияны мүмкүнчүлүгү болуп, Гитлерге ошол мезгилде эле жакшыраак каршылык көрсөткөндө согуш ошондой эле токтоп калмакты. Бирок Лондон менен Париждин ою ушул Польшаны кол салып, Польшаны басып алгандан кийин Гитлер андан ары Советтер Союзуна кол салабы деген ишеним болгондо, бирок Гитлер бул жолу да аларды алдап койду да. Ал баардык күчүн кайра батышты көздөй аскерлерин жөнөтүп, анан 1940 жылы май айында Гельб деген операцияны иш жүзүнө ашырып Францияны басып алган да. Ошол менен саясаттагы чоң кемчилик болуп, Гитлер антегерек кийинчерээк Норвегияны, Данияны, Крит аралын, кийинчерээк Грецияны, анан кийин Югославияны басып алып, экинчи дүйнөлүк согушта миңдеген кишинин өмүрүн алып, бүт Европанын экономикасын ошо үчүнчү рейхтин кызыкчылыгы жумшаган да.
Согуш учурунда курман болгондордун саны так эмес болуп жүрөт да, ар кандай маалыматтар айтылып келатат. Мурда кеңеш доорунда 20 миллион совет аскерлери курман болгон десе, кийин 30 миллион деди. Ал эми башка булактарда 45 миллион кеңеш өкмөтүнүн жоокерлери, жарандары каза болгон деп айтылып жүрөт. Бул боюнча пикириңиз?
Шунга чейин тактала элек. Себеби Сталин өз мезгилинде 7 миллион деди эле, Никита Сергеевич Хрущев 20 миллион деди эле, Советтер Союзунун президенти Горбачев 27 миллион деди эле. Ар кайсы социологдордун, демографтордун эсептөөсү боюнча Советтер Союзу 46 миллиондон 50 миллионго чейин жоготууга учураганда, 10 миллион тай каза болду, 6 миллион польшалык жарандар каза болду, 6 миллион еврей өкүлдөрү, 2.5 миллион япондуктар жана башкалар. Бул маселе оңой менен чечиле тактала турган маселе эмес го. Себеби архивтерди дагы тереңирээк касканга көп архивтер ачыла элек ушул күнгө чейин. Анын ичинде Кыргызстанда дагы 360 миң киши жөнөтсөк, ошонун 100 миңи ар түрдүү орден медальдар менен сыйланган деп жүрөт, бирок канчасы фронттон так келбей калганын биздин окумуштуулар дагы так айта элек.
Кээ бир маалыматтарда ушул СССРдин нацизмди жеңүүдөгү ролун өтө эле ашкере көкөлөтүп жиберген учурлар болуп аталат деп айтып жүрүшөт да, буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Чынын айтыш керек, Советтер Союзу негизги фашизмдин талкалаган, Советтер Союзун эч ким жокко чыгара албайт. Бирок акыркы жылдары ар түрдүү китептер которулуп, мисалы азыр немистердин 3-рейхтин адмиралдарын, генералдарын китептери мурун которулуш эмес эле, толугу менен которулуп, анан экинчиден ал китептер башка монографияларга алдаганча арзан. Бир саясат го, ошол китептерди окусун, кандай жол менен фашизмди Советтер Союзу жеңген. Чын эле, чындап айтканда өтө көп кишилерибиз каза болду, техника талкаланды. Биз негизинен ушул кара күчкө салып атып эле жеңдик деген ой үстөмдүк кылат да. Бирок ошол менен чектелбестен, азыр америкалык көп окумуштуулар жок, биз жеңгенбиз, себеби Советтер Союзу жанагы согуш ошо вагында ленд-лиз деген мыйзам болгон. Ошону негизинде Совет Союзу ар түрдүү жол менен 1 миллиарддан ашык долларга Америкадан, Великобританиядан, Канададан курал-жарак, азык-түлүк, ар кайсы паровоздор, платформа, станоктор согуш керек болгон ушундайларды алып турганда, анан ошонун негизинде гана Совет Союзу жеңди деп айтып жүрүшөт.
Бул Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Нарымбек Алымкулов болду. Ага кабарчыбыз Кабыл Макеш суроолорду узатты.
Маданий темаларга келсек, мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө ачылды. Сабыр, менин оюмча бул белектердин мындай белек деген чыныгы ба миссиясы узупасынан тышкары дагы кайсы мамлекет Кыргызстанга белек берсе, бул жолу Кыргызстанга болгон мындай мамилесин билдирип, ушул дипломатиялык алакага катыштагы чоң мааниси бар элементтердин бири болсо керек ушул белектер, менин оюмча.
Менин оюмча баардык эле белектерди эле кое бербесе керек э. Мисалы Акаевдин мезгилиндеги белектер.
Албетте, мисалы үчүн таттуу паттуулар, бузулуп кетчү нерселер.
Жакчалар. Анда Кыргызстандын өлкө башчыларына берилген белектер коюлган көргөзмөдөн биздин кабарчыбыз Айжан Шабатоева керемет көк уктуруубуздан кеп кылат.
Кыргызстанды жетектегендердин бири мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун демилгеси менен мамлекетке берилген белектер 1951 жылдан баштап тарых музейине тапшырылган. Ошондон тарта бул салтууланып, ушул күнгө чейин өлкө башчыларынын алган белектери тарых музейинде сакталат, дейт музей кызматкери Сайкалбек Султанова.
51 жылдан кийинки өкмөт башчылары дагы, мына мисалы үчүн Турдак Унусбалиев, Автомат Масалиев, Аскар Акаев баардыгы мамлекетке келген белектердин баардыгын тарых музейине өткөрүп турган. Ошол традицияны Курманбек Салиевич да азыр улап, Курманбек Салиевич башка мамлекеттерге официалдуу визит менен барган учурунда жана башка мамлекеттин өкмөт башчылары биздин Кыргызстанга келгенде, же болбосо башка бир даталуу башка бир иш чараларда тапшырылган белектер тарых музейине тапшырылып турат.
Көргөзмөдө жалпысынан 200 экспонат коюлган. Бул буюмдар башка мамлекеттер менен болгон алаканы көрсөтө алат. Экспозицияда коюлган белектерди көрүп, кайсыл учурга тиешелүү экенин билсе да болот, дейт тарых музейинин сактоочусу Акылай Шаршыналиев.
Бул белектер дагы улам өзгөрүп турат экен да. Совет доорундагы белектер көбүнчө Ленин, Сталин, Маркс, Энгелистердин сүрөттөрүнөн, аларды болсо килемге түшүрүшкөн, жыгачтын бетине түшүрүшкөн, оймолоп, сайма менен түшүрүшкөн ушундай белектер көп да. Ал эми кийинчерээк болсо мындай суверенный мамлекет болгондон кийин мындай жалпы экспонаттарга өттүк да.
Өлкө башчыларына түшкөн белектердин көпчүлүгүн сайма сайылган сырт жана баш кийимдер түзөт. Ошондой эле килемчелер, кооздук буюмдары бар. Ал эми келген көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурган белектер туурасында Акылай Шашыналиева буларды айтты.
Курманбек Салиевичке келген белектердин арасында ушундай бир татынакай шахмат бар, хрустальный. Андан кийин нефритовый баалуу таштан жасалган татуэткалар бар. Өзгөчө Казакстандын берген подаркасында алтын буюмдарынан жасалган, тарыхка байланыштырылган көчмөндөрдүн эпизодун көрсөткөн сонун экспонат бар.
Көргөзмөгө келген көрүүчүлөр белектерди эле көрбөстөн, мына ошол белектерди кандай, кайсыл учурда ким тапшыргандыгын чагылдырган жана маанилүү учурларды көрсөткөн фотосүрөттөрдү да көрө алышат.
Ысык Көлдө жана неформальный встречалар болду. Биринчи жолу Россиянын Дмитрий Медведев биринчи жолу келип атат. Ошол жерде болгон круглый столду, Курманбек Салиевичтин ушу дорожка менен келе жаткан мынакей эл менен жолугуп тиги шайлоого кандай кам көргөндүгү, андан кийин ушу инаугурацияга келаткан мезгили, ант берип атканы, мунун баары сүрөт.
Тарых музейинин фондуна өлкө башчыларына берилген белектерден тышкары дагы мамлекеттин белгилүү инсандарына тиешелүү буюмдар бар. Акылай Шашыналиеванын айтуусунда алардын баарын экспозицияда коюуга орун жетишпейт.
Мисалы Ахунбаевга келген белектер бар. Жазуучулар Куанычбек Маликовдун, Советтер Союзунун эл артисти Мурат Бекиров Кыбуловго келген белектер бар.
Ал эми бул буюмдар тарых музейинде экспозиция толугу менен ачылганда өз ордун ээлейт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс сыналгы берүүлөрү Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет сыналгы каналдарынан дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү көргөзүлө баштады. Ыңгайсыз суроолордун алгачкы көрсөтүүсү адам укуктары жана президенттик шайлоо жыйынтыктарына арналып, укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Жогорку Кеңештин депутаты Бегала Наргозуев ой бөлүштү. Аны бүгүн кечки 9:00 Манас жаңырыгы менен кереметтен көрүңүз.
Ушуну менен берүүбүз аяктады.
Угарман, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлүк, биздин маалымат макалалар Биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык Плюс'та кездешим Эленура жана мен Сабыр иштедик. Жаш калыңыз. Алдыда Азаттыктын башка берүүлөрү күтүп турат.
Кечиңизди ойдогулай өткөрөңүз.
Жүрөгүм туйлап кетти. Сүйүм ашып барат биз ага. Сүйүнүп кудуретин. Жүрөгүм туйлап кетти. Сүйүм ашып барат биз ага. Биз ага.